Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 5-ն է, Հայաստանի սահմանադրության օրը։ Շփման գծում լարված վիճակ է, Բաքուն հայտարարում է խաղաղ բնակիչների շրջանում կորուստների մասին, հայկական կողմը պնդում է, որ բնակիչներին հարվածների չի ենթարկում։ Ղարաբաղում կուսակցությունների գերիշխող մասը Բակո Սահակյանին անցումային շրջանի նախագահ ընտրելու գաղափարի կողմնակից է։ Ինչպես են շարքային մարդիկ գնահատում մայր օրենքը, սահմանադրության մասին են խոսում քաղաքական գործիչները, մեկնարկել է Պոլսո Պատրիարքի ընտրության նախապատրաստումը, միջազգային անցուդարձ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Բաքվից պահանջել է դադարեցնել հայկական ազգանուններով ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքը 10 գործակալության փոխանցման, բայց տարվա սկզբից Բաքուն մերժել է հայկական ազգանվամբ 25 ռուսաստանցիների մուտքը Ադրբեջան, հաճախ իրենց իսկ հաշվին արտաքսել երկրից ստեղծված իրավիճակից կարվեն հետևություններ, հայտարարում է ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Թուրքական իշխանությունները հայտնում են իսլամական պետությունը հավաքել Չական խմբավորման 6 զինյալների ձերբակալության մասին, ոստիկանությունը պնդում են, որ նրանք ժողովրդահանրապետական ընդդիմադիր կուսակցության երթի դեմ ահաբեկչություն իրականացնելու ծրագիր են ունեցել։ Հունիսի 15-ին թուրքական առաջատար ընդդիմադիր ուժը նախաձեռնել է արդարության երթ, որի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել իրենց զինակից պատգամավոր Էնիս Բերբերօղլուինում 25 տարվա ազատազրկման են դատապարտել լրտեսության մեղադրանքով բազմաթիվ քրդամետ պատգամավորների ազատազրկումից հետո ստա քեմալականների թևի ներկայացուցչի առաջին աղմկահարույց ձերբակալությունն է։ Դոնբասում մալազիական ավիաուղիների Boeing օթանավի կործանման գործով դատը տեղի կունենա Նիդերլանդներում, այդ երկրի օրենսդրության շրջանակում հայտնում է Նիդերլանդների արտգործնախարարությունը։ Օթանավի կործանման հետևանքով հիշեցնենք, զոհվեց 298 մարդ, որոնցից 195-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ են։ Միջազգային քնչական խմբի կարծիքով օթանավը խոցվել է Ռուսաստանից ներկրված բուկ տեսակ Զենիթահրթիռային համալիրից, Մոսկվան հերքում է իր մասնակցությունը տեղի ունեցածին։ Եվրամիությունը կունենա իր սեփական դատախազությունը, նման որոշում է ընդունել Եվրախորհրդարանը, ենթադրվում է, որ նոր կառույցը, որի աշխատանքներին մասնակցելու է Եվրամիության անդամ 20 երկիր, գործելու է 2020 թվականից։ Եվրամիության դատախազության խնդիրներից է լինելու ֆինանսական ոլորտում միջսահմանային բազմամիլիարդանոց ցանցավոր գործարքների, մասնավորապես կոռուպցիայի փողերի լվացման դեմ պայքարը։ Հուլիսի 9-ին սպասվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի այցը Կիև, որտեղ նա Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ բանակցություններ կվարի։ Ուկրաինական կողմի փոխանցմամբ Թիլերսոնի հետ հանդիպմանը կքննարկվեն պաշտոնական Կիևի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ ուղղված գործողություններին հակազդելու վերաբերյալ հարցեր։ Աստանայում շարունակվում են Սիրիայի հարցով բանակցությունները, երեկվա բանակցություններից հետո ռուսական պատվիրակության ղեկավարը հայտարարել երաշխավոր երկրների Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի միջև պայմանավորվածության ձեռքբերման հավանականության մասին։ Ալեքսանդր Լավրենտևի խոսքով նման պայմանավորվածությունը կարող է հիմք դառնալ սիրիա-ռուսական զինծառայողներ ուղարկելու համար, ովքեր երկրի դեսկալացված տարածքներում կարող են պահեկային հերթապահություն իրականացնել։ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը և Եգիպտոսը ստացել են իրենց պահանջների վերաբերյալ Քաթարի իշխանությունների պատասխան, այս մասին ասվում 4 երկրների համատեղ հայտարարության մեջ ստացված պատասխանի բովանդակությունը չի հրապարակվում։ Քաթարի ներկայացված պահանջների ցանկում են Իրանի հետ համագործակցությունը խզելուց մինչև Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության գործունեության դադարեցումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես դառնանք շփման գծում ծավալվող մտահոգիչ զարգացումներին։ Անցած գիշեր այնտեղ չափազանց լարված վիճակ էր, ըստ էության այս պահին էլ հանգիստ չէ։ Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական կողմից արձակված կրակից զոհվել են մի տարեցկին և մի երեխա, հայկական կողմը պնդում է, որ խաղաղ մարդկանց չի թիրախավորում։ Մտահոգություն է հայտնել ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վերջին 24 ժամերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի կտրուկ լարումից հետո Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը հայտարարում է, որ շարունակելու են օգտվել պաշտպանվելու իրավունքից և անհրաժեշտության դեպքում Ադրբեջանի նախահարցակ գործողություններին թիրախային և անհամարժեք պատասխան են տալու։
Ադրբեջանական կողմին խորհուրդ ենք տալիս զերծ մնալ անկանխատեսելի հետևանքներով ՀՀ-ի հետագա ռազմական արկածախնդրությունից և հարցի լուծումը փնտրել բանակցային սեղանի շուրջ։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը 3 երեկոյան հաղորդեց, որ շփման գծի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերը կեսօրից սկսել են արկակոծել հայկական դիրքերը, իսկ արդեն երեկոյան Ֆիզուլիի ուղությամբ գտնվող Ալխանլու գյուղում տեղակայված ռազմակայանից ՏՌ-107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներից հրթիռակոծել են հայկական զորամասերից մեկի հրամանատարական կետը։ Դրանից րոպեներ անց պաշտպանության բանակը պատասխան գործողությունների է անցել և հարվածել Ալխանլու գյուղում գտնվող կրակակետին։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ ռազմական գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չունի, իսկ ադրբեջանական կողմը ունի կորուստներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները 3 երեկոյան հաղորդում են, որ հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով Ալխանլու գյուղում 50-ամյա կին և 2 տարեկան երեխա է զոհվել, ևս 1 կին վիրավորվել է և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմն է առաջինը կրակել։ Ղարաբաղի բանակն էլ հակառակը ապացուցելու համար տեսանյութեր է տարածել։ Գեներալ Մնացականյանը հայտարարում է, որ եթե իրականում Ադրբեջանի խաղաղ բնակչության շրջանում կորուստներ են եղել, ապա ստիպված են ափսոսանք հայտնել, բայց շեշտում է, Ադրբեջանը խաղաղ բնակչությանը որպես վահան է օգտագործում և իր կրակակետերը բնակավայրերում է տեղակայում։
Ադրբեջանի կողմից տարածված հայտարարությանը, թե իբր հուլիսի 4-ին հայկական բանակը հրետակոծել է Ալխանլու բնակավայրը և դարձել քաղաքացիական անձանց մահվան պատճառ, ապա դա ոչ այլ ինչ է, քան սեփական անմեղ քաղաքացիների արյան հաշվին միջազգային հանրությանն ապակող նորոշելու ցինիկ գործելավոչ։ Ցավալի է, որ Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն օրինաչափ է դարձրել մերձ ճակատային խաղաղ բնակավայրերում իր կրակային խոցման միջոցները տեղակայելու և այդ կրակակետերից արցախյան դիրքերի ուղղությամբ նախահարցակ գործողություններ իրականացնելու պրակտիկան։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է նաև, որ հայկական կողմը 3 վիրավոր ունի, մինչդեռ պաշտպանության բանակը դա հերքում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում գիշերը նույնպես լարված է եղել։
Գրակոչներ շատ են եղել այդ ամեն միջոցները կիրառվել գիշերվա ժամերին։ Բանակը պատրաստ է, ինչպես ցանկացած պահի պատրաստում ագրագործի ցանկացած ոտնձգության։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ շփման գծում իրավիճակը վերահսկելի է, նոր սրացումների սպասում են, բայց լայնածավալ պատերազմը քիչ հավանական են համարում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղի ունեցողի հետ կապված միջազգային հանրության արձագանքն է ակնկալում։
Դա շատ կարևոր է։ Ադրբեջանը, տեսնում եք, խախտում է զինադատային ռեժիմը, կիրառում է տարբեր տիպի զինատեսակներ, իհարկե պատասխան ստանում է, բայց միջազգային հանրության դեմ է նաև ուղղված այս ամենը, միջազգային հանրությունն են նաև այսպես անհարգալից վերաբերմունք այդ ջանքերի նկատմամբ ցուցաբերվում։
Այսօր կեսօրին ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչ արեցին։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները ներկայացնող համանախագահները շեշտում են, որ հակամարտության հանգուցալուծման միակ պատասխանատու և մարդկային տարբերակը բանակցությունները վերսկսելն է։ Ժամեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Թվիթերում գրել է, որ նախարար Էդվարդ Բանդյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ և ներկայացրել ադրբեջանական սադրանքի հետևանքները։ Համանախագահների հետ զրուցել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի արտգործնախարարությունները այսօր հայտարարություններով են հանդես եկել, շեշտելով, որ տեղի ունեցածը հերթական անգամ հաստատում է Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունների կարևորությունը և որ սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմները պետք է կյանքի կոչվեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան.
Մինչդեռ բուն լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների ըստ նոր սահմանադրության, որով ամրապնդվում է նախագահի ինստիտուտը, լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը պետք է ընտրի անցումային շրջանի նախագահ։ Քաղաքական կուսակցությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են Բակո Սահակյանին սատարելու մասին, իսկ ինչ դիրքորոշում ունի ընդդիմությունը և արդյոք ընդդիմությունը այս հանգամանքներում կարող է որևէ բան անել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը.
Բակո Սահակյանն ինքն է պահանջել, որպեսզի Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը նախագահի պաշտոնում առաջադրեն իր թեկնածությունը։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր ազգային վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը, պնդելով. Արցախում քաղաքական ուժերը ենթարկվում են նախագահին և անգամ մեծամասնություն կազմելով խորհրդարանում իրավունք չունեն սեփական թեկնածուին առաջադրել։
Բակո Սահակյանի առաջադրումը տեղին հենց Բակո Սահակյանի պահանջով և ցանկությամբ։ Սա մեծ հաշվով հրաբերություն է հենց այդ կուսակցությունների համար, երբ իրենք ունեն այլ ամբիցիաներ, այլ ծրագրեր, սակայն ստիպված են կատարել այն, ինչ ասում է նախագահը։
Այսինքն, եթե դուք կարծում եք Բակո Սահակյանը նման պահանջ չդներ, ապա այդ կուսակցությունները իրենց ներկայացուցիչներին կառաջադրեին լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում։
Ազատ Հայնիկը վստահաբար սեփական թեկնածու կունենար նախագահական ընտրություններում, եթե Բակո Սահակյանը փաստի առջև չկանացներ խորհրդանական մեծամասնության։
Դուք նկատի ունեք, վարչապետ։
Այո, արեք հաշվով նաև իրեն այնքի ոչ, ինչու ոչ։ Հրամաբանականը չէ խորհրդանական մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունն է կառավարությունը ձևավորել։ Բնականաբար խիստ հրամաբանական է, որ կարող են ալիներ։
Իդեպ Հայկ Խանոմյանի փոխանցումը Ղարաբաղի սահմանադրությունը մտածված այնպես են փոխել, որ ոչ մի կուսակցություն խորհրդարանում միայնակ չկարողանա թեկնածու առաջադրել։ Մասնավորապես նախագահը ընտրվելու է падգամավորների թվի 2/3-ով, իսկ Արցախի 33 հոգանոց խորհրդարանում ոչ մի կուսակցություն այդքան падգամավոր չունի։ Նշենք, որ այս տարվա փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Ղարաբաղում հաստատվեց երկրի կառավարման նախագահական համակարգ, և նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին, մինչև 2020 թվականը, Ղարաբաղում պետք է ընտրվի անցումային փուլի նախագահ, որին այս ամիս պետք է ընտրի խորհրդարանը։ Ուշագրավ է, որ Արցախի ազգային ժողովի 5 ուժերից 3-ը իշխանության մաս կազմող Ազատ Հայրենիքը, որը խորհրդարանում ունի 15 տեղ, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, որը ունի 7 տեղ և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, որն ունի 6 պատգամավոր, արդեն իսկ հայտարարել են, որ նախագահի պաշտոնում ցանկանում են առաջադրել Բակո Սահակյանին, այսինքն Սահակյանը կստանա խորհրդարանի մեծամասնության աջակցությունը, 33 պատգամավորներից 28-ը պատրաստ են քվեարկել նրա օգտին, մինչդեռ ընտրվելու համար նրան անհրաժեշտ է շատ ավելի քիչ, առնվազն 21 ձայն։ Թե ինչու խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող Ազատ Հայրենիքը կուսակցության ղեկավար վարչապետ Արահարությունյանի փոխարեն նախագահի պաշտոնում որոշեց առաջադրել Բակո Սահակյանին, կուսակցության պատգամավոր Արամ Գրիգորյանն Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց. իրենք առաջնային են համարում քաղաքական միասնությունը։ Իդեպ Ազատ Հայրենիքը այդ որոշումը կայացրեց այսօր կայացած համագումարում։
Եթե դուք հիշում եք, այս վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ հակախոսը եղել է միասին հանուն Արցախի, և որպեսզի պանվի այս կարգախոսի իմաստը, որոշեցինք, որ թեկնածուն պետք է լինի գործնախագահ Բակո Սահակյանը։
Հնարավոր է 2020-ից հետո էլ այդ կարգախոսը գործի միասին։
Գիտեք, ես չեմ կարող որևէ կանխատեսում անել 2020 թվականի համար։
Պարոն Գրիգորյան, ձեր գործընկերներից ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանն ասում է, որ դուք շատ կուզենայիք, օրինակ, որ Արայիկ Հարությունյանին առաջադրեք, բայց չեք կարող, քանի որ Բակո Սահակյանը ինքն է պահանջել, որպեսզի իր թեկնածությունը առաջադրեք։
Ես միանշանակ բացառում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժի վրա ճնշում է գործում այս ընտրություններում որևէ որոշում կայացնելու արդյունք։
Ձեզ նման պահանջ չի ներկայացրել Բակո Սահակյանը։
Միանշանակ ոչ։
Ինչ վերաբերում է Բակո Սահակյանի թեկնածությունն առաջադրելու դաշնակցության որոշմանն, ապա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, թե քանի որ իրենք 2 անգամ արդեն սատարել են Սահակյանին, ապա տրամաբանական էր, որպեսզի այս անցումային փուլում ևս առաջադրեն նրա թեկնածությունը։ Սակայն Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը շեշտում է, անցումային փուլից հետո, այսինքն 2020-ին արդեն, երբ պետք է նոր նախագահ ընտրվի, իրենք սկզբունքորեն դեմ կլինեն, որ Բակո Սահակյանը շարունակի իր պաշտոնավարումը։
Ոչ միայն ես, այլ նաև դաշնակցության շրջանակներում այն կարծիքին եմ, որ 2020 թվականից հետո այլ թեկնածու կլինի և ուղղակի դաշնակցությունը չի կարող մի քայլանի, որ կարող է հակադրվել և հակասել ժողովրդավարական սկզբունքներին։
Դա կհակասի, եթե Բակո Սահակյանը 2020-ից հետո էլ շարունակի։
Բնականաբար այո։
Մինչդեռ խորհրդարանի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը վստահ է, եթե հանգամանքները թույլ տան, Բակո Սահակյանը փորձելու է հավերժ երկարաձգել իր իշխանությունը, այդ թվում 2020-ից հետո։
Որովհետև այդ մարդը իր պատկերացումները, իր տեսլականները կապ չունեն Արցախի ժողովրդի զարգացման, Արցախի ժողովրդի բարեկեցության տեսլականների հետ։ Այդ մարդը մտածում է սեփական իշխանության մասին, ինչպես անի, որ սեփական իշխանությունը երկարաձգի, ինչպես անի, որ իշխանությունն ու ռեսուրսները առավել կենտրոնացնի իր ձեռքում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված է, Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում Բակո Սահակյանի վերընտրության հարցը համաձայնեցված է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ըստ Հայկ Խանոմյանի, Բակո Սահակյանը Սերժ Սարգսյանի համար ամենացանկալի թեկնածուն է։
Նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանի համար ամենանախընտրելի թեկնածուն Բակո Սահակյանն է, որը ամենալսողն է Սերժ Սարգսյանին և ամենաենթարկվողը։
Իդեպ, անդրադառնալով Հայաստանի իշխող ուժի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի այն պնդումներին, թե Բակո Սահակյանի վերընտրությունը նախագահի պաշտոնում վնաս չի հասցնի Ղարաբաղի ժողովրդավարությանը, Հայկ Խանոմյանը հակադարձում է. Սահակյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետը Հայաստանի իշխող ուժը արդարացնում է ավտորիտար ուժին բնորոշ բառապաշարով։
Այն խոսքերով, ինչ որ արդարացնում են Ադրբեջանում, ինչ որ արդարացնում են օրինակ Զիմբաբվեում, ասենք Ալիևի կամ Ռոբերտ Մուգաբեի իշխանության երկարաձգում, պաշտոնի քաղաքական համակարգը ոչնչացվում է, եւ պաշտորեն հաստատվում է ուղղակի ավտորիտար ռեժիմ, եւ որը բնականաբար որևէ լավ բան չի տալու Արցախին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սան 22 տարի առաջ այսօրը ընդունված 2005-ին 2015-ին փոփոխված Հայաստանի Սահմանադրության առաջին հոդվածը հրճակում է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է։ Վեհ, գեղեցիկ եւ ոգեվորիչ բանաձև է։ Արդյոք հայաստանցիները հավատում են, որ հենց այդ օրինակ երկրում են այսօր ապրում։ Ահա մի փոքրիկ հարցախույզ։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիտեք այսօր ինչ օրը։
Ամերիկայի ազատության օրն է։
Չէ, Սահմանադրության։
Սահմանադրություն, Սահմանադրություն։
Սահմանադրության օրն է։ Գիտեք այսօր ինչ օրը։
Չէ,
ի՞նչ տոն է նշվում այսօր Հայաստանում։
Չեմ նշում։
Սահմանադրության օրը։
Ահ, մեր են իսկական սահմանում։ Դե, եկված են ժամանակվա։
Փոփոխված նոր սահմանադրության օրը, մայր օրենքի օրն է, տոնն է այսօր նշվում։ Ծանոթ եք նոր սահմանադրությանը։
Չէ։
Գիտեք նոր ու մի սահմանադրության տարբերությունը։ Չէ։
Ես չգիտեմ։
Ես հինը շատ լավ գիտեի ժամանակին, բայց նորին ցանոց չեմ։
Նոր սահմանադրությունը այդքան էլ հաջող սահմանադրություն չէ, այդքան բան։
Ինչ է հատկապես ձեզ չի գոհացրել։
Նախագահական դարձրեր խորհրդարանական, չգիտեմ թե ոնց կլինի, դա քաղաքը հրամանատակով ամենում։
Փոփոխած սահմանադրությունը։ Ոչ լիարժեք, ճիշտ որ ասեմ, համարյա թե չէ։ Իսկ ի՞նչ գիտեք, ի՞նչ փոփոխվեց, նորը ի՞նչն է ապահովել։ Չգիտեմ ճիշտ ասեմ, չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։
95 թվականին ընդունվեց երրորդ հանրապետության սահմանադրությունը, 2008-ին փոփոխության ենթարկվեց, եւ սահմանադրության կարևոր կետերից որ նախագահական ընտրությունները պիտի փոխարինվի եւ պարլամենտական երկիր պիտի դառնա։ Հիմա գործող խորհրդանի կազմը ստեղծվածն է, չեմ կարող ասել, աշխատանքը ցույց կտա։
Շատ բան են փոխվել, բայց հիմնականը խորհրդարանական հանրապետության ամսումն է, նոր սահմանադրությամբ ձևավորված խորհրդարանը, որը նախագահ
Չազիզ ջան, տենց չէ, բան չեմ էլի, չեմ հետաքրքրվում սահմանադրությունով։
Ո՞վ սա կեղծ է։ Ընտրություններից սկսած մինչև մնացածը։
Խորհրդարանական հանրապետության ամսումը նոր սահմանադրությամբ հիմնական փոփոխությունը ձեզ չի գոհացել նոր խորհրդարանի կազմը։
Որովհետև սա հանրապետական է, մեծամասնությունը այդտեղ չէ։
Նոր ընտրությունի կազմը, եթե երիտասարդներ ընդունեին, ավելի լավ կլիներ, որովհետև լճացում է իր ազմոտ։ Ծաղ իրան մանով արտնում են, անընդհատ տարի վրա ցանկանում են, որ խորհրդարանում ընտրվեն իրան լիլաները պահելու համար, աղջիկ ջան։ Իսկ եթե դա փոխվեր, երիտասարդ կադրներ մտնեին, իսկական խորհրդարանի անդամներ կլինեին, իսկական ընտրություններ ճիշտ կլիներ։
Սահմանադրության մեջ
կարող եք մեկ կետ ասել, որ այսօր իրականության մեջ գործում է։
Բոլոր կետերը իրականության մեջ գործում են։
Բան չեմ տեսնում։ Ես 86 տարեկան եմ, բայց ապրել եմ, աշխատել եմ, բայց մի չեմ կարող ապրել։ Այդքան տարբերություն չեմ հասկանում։
Միջևերջ պետք է պայքարեն ամեն մեկ իր աշխատանք անի։ Իսկ ընտրության ժամանակ եթե բողոքում ես, միջև ընտրությունը ընտրության պահին սկսեք բողոքել, պայքարել, իրար վիրավորել։ Ընդհանրապես այսպես է օրենք։ Ընտրել ես համախմբի շուրջը, պայքո երկիրը, քո պետությունը։
Տոն համարում եք։
Տոն ինչ որտեղ համարում ենք, բայց ավելի շատ արտադրող տոնն է, էլի, որտեղ ասենք համատրությունը, գիտենք յուրաքանչյուր պետության ինքնակազմ, որի վրա կառուցվում ամբողջ պետությունը, այս տոնը ասենք խմենք համալադրության կենաց, այդպես բան չի լի, ոնց որ նոր տարում ասենք շնորհավոր նոր տարի կամ շնորհավոր համալադրություն։
Այսօր համալադրության օրն է, եթե ես իսկապես իր սրտե չեմ ուրախանում, որը պիտի իրոք ուրախանայի, պիտի հպարտանայի։
Մի տոննա ինչ անենք։
Մի ոչ ոք
ինչ անենք։ Ընչով քեֆ անենք։
Քույրականը բրծել է թորս։ $3,000 փող են ուզում, որ աշխատանքի ունթունի։
Ինչ դա դրա տոնք, ասես։ Ես քեզ եմ հարցի։ Ձեզ։ Ես չեմ համարում։
Ծանոթ եք նոր սահմանադրությանը։
Հա։
Կարո՞ղ եք մեկ կետ ասել այդ սահմանադրությունից, որն այսօր իրականության մեջ գործում է։
Ոչ մի կետ չի գործում։ Ես կոնկրետ հետաքրքրված եմ, էլի, թե քաղաքականությամբ, թե ամեն ինչով, բայց դե ոչ մի կետն չի գործում։
Գրված է սահմանադրության մեջ, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ քաղաքացին իր քվեով է ձևավորում իշխանությունը։ Համաձայն եք այս կետի հետ իրականության մեջ այն կամ։
Դա բոլոր երկրների սահմանադրությունների մեջ է դրած։ Կոմունիստների սահմանադրությունը մեր դրած։
Հիմա իրականության մեջ այն գործում է։
Ինչքան կոմունիստների ժամանակ էր գործում, այնքան էլ հիմա է գործում։
Այդ կետը սովետի ժամանակ էր գործում, որ իշխանությունը պատկանում էր աշխատավոր ժողովրդին։ Իսկ հիմա իշխանությունը պատկանում է օլիգարխներին։
Գրածը բաց։
Իրականում
իրանց գլուխները գովում էին այս ընտրությունների ժամանակ թոշակները կավելանա, թոշակները կավելա, բախի չի ավելացավ։ Դեն մեզ որ սասուտ է, ղեկավարները սասուտ են խոսը։
Ես օրինակ 60 տարեկանմարդ պարապ չգիտեմ ինչ անեմ։ Գյուղը թողել եմ ամեն ինչ, եկել եմ ստեղ, արդյոք եմ ապրում, որ կինես աշխատի, միտել ապրեմ։
Եթե ես 3 ամիս աշխատել եմ, միջև արորս փետրվարից դեսը աշխատավարձս չի տանի։ Թոշակառու մարդը ո՞նց ապրում։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Սահմանադրությունը դարձավ 22 տարեկան, իսկ 3-րդ հանրապետության սկզբնական շրջանի բոլոր զարգացումների ակտիվ մասնակից Պարուր Հայրիկյանը 68. Նա քաղաքական այն գործիչներից է, ովքեր առաջարկում են շարունակել մայր օրենքի փոփոխությունները։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը պատրաստվում է հանդես գալ վերջերս ընդունված սահմանադրությունը փոփոխելու նախաձեռնությամբ։ Այդ մասին ազգային ինքնորոշում միավորման ղեկավարը հայտարարեց այսօր սահմանադրության օրվան նվիրված ասուլիսին։ Ըստ Հայրիկյանի փոփոխության հիմքը նոր սահմանադրության մեջ առկա դրույթն է, ըստ որի 200,000 ընտրողների ստորագրությամբ կարող է ձեռնարկվել սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց։
Ազգը գնում է աշխարհի ամենավաճ սահմանադրությունը ընտրելու ճանապարհով, բայց սա մեր ազգի ընտրությունը չէ, սա մեր իշխանավորների ընտրությունն է, իրենց մտավոր մակարդակի համապատասխան։ Առաջինքը ընտրություններին կարող էր մասնակցել միջինը 2.5 տարին մեկ, համազգային կարևորության ընտրություններին հիմա մասնակցելու է 5 տարին մեկ, եւ ցանկացած հայ մարդ հասկացավ, որ իր մասնակցությունը, այսինքն իր դերակատարությունը ազգային քաղաքական կյանքում այս նոր ժամանակադրություն կոչվածով կրճատվեց։
Իր առանձնատանը հրավիրած ասուլիսին այն առաջնորդը պնդեց, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ժամանակադրությունները փոփոխվել են 3 նախագահների անձնական շահերը սպասարկելու համար։ Հայրիկյանն ընդգծեց, իր նախաձեռնությունն առաջարկելու է փոփոխություններ, որոնք ավելացնելու են քաղաքացու դերակատարությունը քաղաքական որոշումների կայացման մեջ։
Երկիրը չի ունենում նախագահ, երկիրը ունենում է ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ միայն, որը առաջին դեմքն է։ Եվ նախագահը, եւ վարչապետը նույն պաշտոնում են, այսինքն մեկ անձով են ներկայացված, բայց լինում է նաեւ փոխվարչապետ։ Դա արվում է այն բանի համար, որ քաղաքացին զգավոր երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարին ինքը ընտրեց։ Դատական Ադյանի վերին աստիճանի բոլոր դատավորները լինում են ընտրովի։
Խորհրդային շրջանում այլախոհության համար 17 տարի կալնավայրերում անցկացրած Հայրիկյանը նշեց, որ սահմանադրությունը փոփոխելու իր նախաձեռնությունը արդեն հավանության է արժանացել կոմունիստական և դեմոկրատական կուսակցությունների կողմից։ Այդուհանդերձ Հայրիկյանի փոխանցմամբ 200 000 ստորագրությունների հավաքումը դեռ չի մեկնարկել, քանի որ չնայած առկա սահմանադրական դրույթին, չկա օրենք, որը կկարգավորի քաղաքացիների կողմից գլխավոր օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու գործընթացը։
Սահմանադրությունն ասում է, դուք 200 000 ստորագրություն կարող եք հավաքել, բայց հանրաքվեի օրը որոշելու է խորհրդարանը իր ձայների 2/3-ով։ Բայց չէ՞ որ կարող է խորհրդարանը 2/3-ով չկվարկել։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ եւս մի կերտիկ, եւս մեկ ստորություն դարձյալ ուղղված քաղաքացիական նախաձեռնության դեմ։
Շարունակություն կուսակցության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը մեկ ամիս առաջ ազատության եթերում հայտարարել էր, որ իշխանությունը հակակշռելու համար խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական անդիմադիր ուժերը պետք է գնան խոշորացման եւ հանդես գան միասին։ Այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը, ով խորհրդարանական ընտրություններից առաջ միացել, ապա դուրս էր եկել Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքից, այսօր բացառեց, որ կմիանա Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնությանը։
Ռաֆի Հովանիսյանը քանի զարթնեց, ընտրություններից առաջ այդ բոլորն ասվում էր, եւ ինքամ հիմնական խառնակիչն էր։ Եւ միայն ես չէ, որ դա ասում եմ, ելքից Գորգիսյանը հիշում է, չէ՞, որ ասաց, երբ մենք բանակցություններ էինք վարում, հիմնական խոչընդոտողը դու էիր, Ռաֆի Հովանիսյան։ Ինչ միավորման մասին ես դու խոսում։ Ընդհանրապես ես գիտեմ, որ բարեկիր թե որևէ մեկի մասին բացասական բան չասել, բայց երևույթը գնահատելով ասեմ, որ ամենալավ շրջանը միավորվելու եւ միասնական ճակատով հանդես գալու ընտրություններն էին խորհրդարանական ընտրությունները, որոնց մասին մենք ասացինք, եթե կլինի մեծ ճակատ, մենք կմասնակցենք, եւ բոլորը տեղեկա, որ մինչեւ վերջին օրը, մինչեւ հնարավորության վերջին օրը մենք քայլ արել ենք այդ ուղությամբ։ Ես իրեն լուրջ չեմ վերաբերում, իրավունք չունեմ լուրջ վերաբերելու, որպես անձ կարող է վաղը խնամի էլ դառնանք։ Ես երեխաներ ունեմ, ինքը երեխաներ ունի, բայց որպես քաղաքական գործիչ, ինչպես Գերմանիայի նման ասում նիխտ։
Հուլիսի 5-ը Հայաստանի սահմանադրության օրը նաև Պարուհի Հայրիկյանի ծննդյան օրն է։ Այի առաջնորդը այս համընկնումը, ինչպես նաև նույն ընթացքում ԱՄՆ-ում անկախության օրը նշելը, պատահական չհամարեց, ընդգծելով, որ դրանում հատուկ խորհուրդ կա։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմասունից ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ Լևոն Զորաբյանը չի ողջունում մայր օրենքը հաճախ լրամշակելու գործելակերպը, այսօր նա մեր ստուդիայի հյուրն էր։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը, զրույցի ամբողջական հեռուստատարբերակը կարող եք դիտել մեր էջում azatutyun.am, իսկ հիմա մեկ հատված։
Նախ ասեմ, որ այսօր այնուամենայնիվ տոն է, սահմանադրության ընդունման տոնն է, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու է այդպես, ինչու է սահմանադրության ընդունման օրը համարվում տոն։ Գիտեք, դա շատ պարզ պատասխան ունի։ Սահմանադրության կարևորությունը ցանկացած երկրի կյանքում նրանում է, որ սահմանադրությունը մեկընդ միշտ սահմանում է կանոնների խաղի, քաղաքական խաղի կանոնները, անփոփոխելի կանոնները։ Որևէ դեմոկրատական ազգ, երբ որ ընտրում է կառավարման ինչ-որ մոդել, դա այլևս չի փոփոխվում։ Այսինքն կառավարման մոդելը ինքնին դառնում է դեմոկրատական գործընթացների երաշխիքը։ Ցավոք սրտի, մեզ մոտ արդեն երկու անգամ
փոփոխության ենթարկվեց
սահմանությունը, մեկ անգամ 2005 թվականին, մեկ անգամ 2015 թվականին։ Մի կողմ դրենք այն հանգամանքը, որ տեղի են ունեցել այդ փոփոխությունը, ոչ մի կապ չունի Հայաստանի ժողովրդի կամքի հետ, բայց խնդիրը հենց այն է, որ սահմանության ամբողջ իմաստը հենց նրա մեջ էր, որ ամեն մի նախագահ չգար եւ իր ուզած ձևով կառուցեր մի նոր սահմանություն, որը պետք է ապահովեր իր իշխանության պահպանման հնարավորությունը։
Արչևում 2018 թիվն է, եւ արդեն ձեր բարձրացած մտահոգությունը կարծես թե մենք կարող ենք շոշափելիորեն զգալ։ Ձեր բոլոր մտահոգությունները այսօր դուք տեսնում եք ժամանակին, որ բարձրացնում եք 2015 թվականին։
Իհարկե, մենք շատ լավ հասկանում ենք 15 թվականին, որ սահմանական փոփոխությունները եւ տեսականորեն անընդունելի են, որովհետեւ փոխվում է կառավարման մոդելը, ինչ ես ասացի, արդեն շատ վատ բան է։ Եվ գործնականում ծառայում են մեկ նպատակի, դա Սերժ Սարգսյանի եւ իր ղեկավարած հանրապետական կուսակցության իշխանության հավերժացմանը, որովհետեւ եթե սահմանությունը մնար հինը, ստեղ սա պետք է իշխանությունը զիջեր
մեկ այլ անձին,
թեկուզ եւ նորից կերտվել ընտրությունները, թեկուզ եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ ընտրվել, բայց դա կլիներ արդեն այլ մարդու իշխանություն, այսինքն գոնե այդ առումով ինչ որ փոփոխություն կլիներ։
Հիմա ժամանակը մոտենում է 2018 թվականը, ժողովուրդը արդեն վստահ է, որ ձեր ասածը իրականություն է դառնալու։
Ես կարծում եմ այդ կեղծված հանրակրելով և կեղծված ընտրություններով ազգային ժողովի, երբ որ իսպար ոչնչացրեցին ընդհանրապես ընդդիմության անգամ փոքրիկ ներկայությունը պարլամենտում, մի քաղաքական ճահիճ է ստեղծվել, իշխանությունը ապահովել է իր կայունությունը, այսպես ասած, իր իշխանության մեծամասնության կայունությունը, և հիմա կարծես թե համարում է, որ լուծել է բոլոր խնդիրները, ներիշխանական, ներքաղաքական խնդիրները, և կարող է վայելի 5 տարի առնվազն իր իշխանությունը, իսկ հետո դե արդեն կերևա
խորհրդանական։
Բայց ես կարծում եմ, սա պատրանք է, սա պատրանք է, իհարկե ժողովուրդը հուսահատված է, հիասթափված է, իհարկե ժողովուրդը բազմաթիվ քաղաքական այս վերիվարումներից, այս ցույցերից, հանրավակներից հետո տեսնելով, որ չի կարողանում հասնել բաղձալի նպատակին, իշխանապողությանը և ժողովրդավարության հաստատմանը, հիմա նախընտրում է քվեարկել ոտքով, ոնց որ ասում են, և Հայաստանից հեռանալ։ Բայց ես չեմ կարծում, որ սանով պատմությունը ավարտվեց և հայ ժողովուրդը իսպար վերացավ, նման բան չի կարող լինել, չեն ջարդի, չեն կոտրել և չեն ջարդել հայ ժողովրդին, այս պահին միգուցե կարողացել են փողով, ուժի կիրառմամբ, տարբեր տեսակի մանիպուլյացաներով լրացնել, հուսահատեցնել, բայց ինչպես հայտնի է, հավերժ ժողովրդին հնարավոր չի պահել այս վիճակում, և ժողովուրդը մի օր ապստամբելու է և սահմանադրությանը տալու է այն առաքելությունը, որի որ սահմանությունը կոչված է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։ Այն, որ Ադրբեջանում հայերի հանդեպ մեղմասած ոչ բարյացակամ վերաբերմունք է, հայաստանցիները լավ գիտեն, այն, որ նման տգեղ վերաբերմունք է նաև Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող հայկական ծագումով մարդկանց նկատմամբ, արդեն սկսել են գիտակցել նաև Ռուսաստանում, թե ինչու ռուսները այդ հարցը արծարծեցին հենց այսօր, երբ շփման գծում սրված վիճակը դժվար է ասել, գուցե ընդամենը համընկել է, բոլոր դեպքերում փաստ է Մոսկվան նկատել է տալիս, որ դա անընդունելի գործելակերպ է։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը Բաքվից պահանջել է դադարեցնել հայկական ազգանուններով ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքը։ Այս մասին այսօր հաղորդել է ռուսաստանյան 10 գործակալությունը։ Հարկադրված ենք փաստել, որ Ադրբեջան ժամանող ռուսաստանի քաղաքացիներն իսկապես խտրական վերաբերմունքի են արժանանում, պայմանավորված ազգային պատկանելությամբ, ըստ գործակալության հայտնել են ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչությունից, վկայաբերելով մի շարք օրինակներ։ Շարունակում ենք պահանջել դադարեցնել այդ մտահոգիչ գործելակերպը, ինչն անհամատեղելի է երկու երկրների միջև բարեկամ ական հարաբերությունների հետ, նաև նշել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում, հավելելով, թե ստեղծված իրավիճակից բնականաբար կարվեն հետևություններ։ Հղումանելով Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության տվյալներին, գործակալությունը նշում է, որ այս տարվա սկզբից Բաքուն մերժել է հայկական ազգանվամբ 25 ռուսաստանի քաղաքացիների մուտքն Ադրբեջան։ Նրանց ժամերով սպասեցրել են, մի շարք դեպքերում զրկելով սնվելու, երբեմն անգամ ջուր խմելու և բուժօգնություն ստանալու հնարավորությունից, այնուհետև իրենց իսկ հաշվին արտաքսել են երկրից։ Նման դեպքերում իբրև հիմնավորում են նշվել քաղաքացիների հայկական ազգանունը, սակայն եղել են դեպքեր, երբ Ադրբեջանում հարցաքննել են նաև ռուսական ազգանվամբ մարդկանց հայկական արմատները բացահայտելու նպատակով, շարունակում է 10-ը։ Ըստ գործակալության Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում նաև նշել են, որ նման փաստերի հետ կապված բազմիցս բողոքի նոտաներ են հղել Բաքվին, սակայն դրանք ընկալելի և բավարար պատասխան չեն ստացել։ Այսօր ավելի ուշ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը արձագանքել է հայկական ազգանվամբ Ռուսաստանի քաղաքացիներին խտրականության ենթարկելու վերաբերյալ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մեղադրանքներին։ Թուրան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանցի պաշտոնյան այդ մասին խոսել է Մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Հաջիևը փոխանակ բացատրեց, թե ինչու է Բաքուն նման սահմանափակ հավաքակումներ մցրել, սկսել է պատմել այն մասին, որ Ադրբեջանը հպարտանում է իր բազմամշակութային ավանդույթներով, որ ամբողջ աշխարհի համար օրինակ են ծառայում, գրում է ադրբեջանական անկախ գործակալությունը։ Ցավոք հայազգի որոշ դեմքեր էթնիկ հողի վրա թշնամական վերաբերմունք են դրսևորում։ Այդ պատճառով էլ մենք որոշ միջոցառումներ ենք իրականացնում։ Ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակի այս խոսքերն է մեջբերում Թուրան գործակալությունը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշնանը Հայաստանը պետք է ստորագրի համաձայնությունը Եվրոպական միության հետ, ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդն է ասում, աչքը տեսածից է վախենում։ Մի անգամ ուր որը ստորագրելու էին, բայց սեպտեմբեր 3-ի կերպարով շաբաթ նուրբաթից շուտ եկավ։ Ինչ կանխատեսումներ են այս անգամ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրամիությունը Հայաստանից սպասում է կոնկրետ քայլեր, ոչ թե խոստումներ, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Երևանում Լեհաստանի դեսպան Մարեկ Նովակովսկին։ Լեհաստանը համարվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը առաջ մղող առանցքային երկրներից մեկը, և դեսպանին հարցրեցին, արդյոք ռիսկ կա, որ Բրյուսելի ու Երևանի միջև բանակցված շրջանակային համաձայնագիրը վերստին չի ստորագրվի։
We are ready. Our door are absolutely open for Armenia.
Մենք պատրաստ ենք, մեր դուրը բաց է Հայաստանի համար։ Նախագահներ Տուսկի և Սարգսյանի համատեղ հայտարարության համաձայն փաստաթղթերը պատրաստ են։ Մենք սպասում ենք փաստաթղթի ստորագրմանը, և ինչպես ընդգծել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Սվիտալսկին, մենք բոլորը սպասում ենք հայաստանյան գործընկերների կոնկրետ քայլերին, ոչ թե խոստումներին։
We are waiting not for the promises but for the concrete.
Is there any risk that the deal will not be signed?
Ազատության հարցին արդյոք ռիսկ կա, որ Եվրամիությունը Հայաստան շրջանակային նոր համաձայնագիրը չի ստորագրվի, ինչպես որ եղավ 2013-ին դեսպան Նովակովսկին ժպտալով խաչեց մատները։
I cross the fingers now.
No.
But I cross the fingers.
Տեսեք, խաչում եմ մատներս եւ ասում, ոչ, նման ռիսկ չկա, բայց մատներս խաչում եմ։ Նշեց դիվանագետը։ Այն որ Եվրամիության հետ բանակցված եւ այս մարտին Երևանում նախաստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կարող է աշնանը չստորագրվել, անցած շաբաթ հրապարակավ մտահոգություն հայտնեցին խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Փոխարդ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ազգային ժողովում այդպես էլ կոնկրետ չպատասխանեց հարցին. Արդյոք հնարավոր է, որ արտաքին միջամտությունների պատճառով Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային համաձայնագիրը վերստին չստորագրվի, ասաց կապրենք կտեսնենք, և շարունակեց.
Այո, նախատեսում եմ, որ պետք է աշնանը ստորագրել, արդյունքների մասին խոսենք մյուս տարի։
Գրեթե 4 տարի առաջ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի քաղաքացիների համար անակնկալ հայտարարեց. Երևանը միանում է Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչը նշանակում էր, որ Հայաստանը չի ստորագրելու Եվրամիության հետ մոտ 4 տարի բանակցված ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը, որը փաստորեն ասոցիացիոն համաձայնագրի մի մասն էր։ Ազատության հարցին, եթե համաձայնագիրը այս անգամ էլ չստորագրվի, ինչ ազդեցություն այն կթողնի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վրա, դեսպան Մարեկ Նովակովսկին արձագանքեց.
Of course, we will keep the dialogue with Armenia, but the types of dialogue.
Իհարկե, մենք կպահպանենք երկխոսությունը Հայաստանի հետ, սակայն երկխոսության տեսակներ կան. Բարեկամական, սովորական երկխոսություն եւ վերջինը զենքերի երկխոսությունն է։ Հույս ունենք, որ մեր հարաբերությունները կջերմանան, որքան հնարավոր է շատ։ Հետագան կախված է երկու կողմերից, ներառյալ այն հարցից, թե մեր համաձայնությունները կոնկրետ ինչպես կյանքի կկոչվեն։
It depends on the both sides, including the issue of the concrete implementation of our agreements.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Սփյուռքից աստիճանաբար հանգուցալուծման է մոտենում Պոլսո Պատրիարքի խնդիրը, ընտրության գործընթացը մեկնարկում է։ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, որի անվան հետ են կապում այս անվերջանալի ձգձգումների, անորոշության, առարկությունների պատմությունը, տեսականորեն կարող է ընտրվել Պատրիարք, բայց Ստամբուլահայերի մեծ մասը առավել հավանական է համարում Գարեգին արքեպիսկոպոս Բերկչյանի ընտրությունը։ Լսենք Տաթև Սարգսյանի հաղորդումը։
Ստամբուլում պաշտոնապես մեկնարկել է Պոլսո-Հայոց նոր պատրիարքի ընտրության նախապատրաստման գործընթացը։ Երեկերեկոյան պատրիարքարանում տեղի ունեցած ժողովի արդյունքում ձևավորվել է նախաձեռնող մարմին, որն էլ պատրիարքի տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանի հետ միասին պատրաստելու է պատրիարքական ընտրությունները։ Ակոս Պարբերականի հաղորդմամբ տեղապահ Բեկչյանի գլխավորած ժողովը, որին մասնակցել են հայկական հիմնադրամների ղեկավարներն ու պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի անդամները, առաջադրված Տեկնասուներից ընտրել է նախաձեռնող մարմնի 13 անդամ։ Բացի այդ, պատրիարքարանին տրվող քվոտայի միջոցով ևս 5 հոգի ընդգրկվել է նախաձեռնող մարմնի մեջ։ Ակոս հայտնում է, որ Սուրբ Փրկիչ Հայկական Հիվանդանոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինոգլուն այսօր հրաժարվել է մաս կազմել խմբի աշխատանքներին։ Ձևավորված մարմինը պատրիարքի ընտրություններին ընդառաջ համակարգելու է նախապատրաստական գործընթացը, կազմելու է հայաբնակ թաղամասերի ընտրողների ցուցակները, սահմանելու պատրիարքի ընդրող պատվիրակների թիվը։ Պատրիարքարանի քվոտայով նախաձեռնող մարմնի անդամ ընտրված Պոլսահայ բժիշկ Թաթյոս Բեբեկը ազատության հետ զրույցում պատմեց առաջիկայում սպասվող աշխատանքների մասին։
Նախաձեռնող մարմնի առաջին քայլերից մեկը ընտրության ամսաթվի հստակեցումն է։ Այնուհետև այս մարմնի և պատրիարքարանի ներկայացուցիչները թուրքական պատկան մարմիններին կհայտնեն որոշված ամսաթիվը։ Հետո կապ կհաստատվի պատրիարքական աթոռին հավակնող թեկնածուների հետ և կսպասենք նրանց արձագանքին։ Պատրիարքի ընտրության ամսաթիվը առայժմ հայտնի չէ, բայց ենթադրում եմ, որ այս գործընթացը կարող է մոտ 4-5 ամիս տևել։ Չեմ կարծում, որ մինչև տարեվերջ կավարտվի։
Թաթյոս Բեբեկի խոսքերով նախաձեռնող մարմինը հաջորդ երկու շաբթի առաջին ժողովը կգումարի, ընտրելով նախագահ ու փոխնախագահ և աշխատանքի բաժանում կկատարի։ Անցած շաբաթ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանի եկեղեցական ընդհանուր ժողովի որոշմամբ դադարեցվել է Պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի լիազորությունները, ինչը թափ էր հաղորդել նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացին։ Պոլսո 85-րդ Պատրիարքի աթոռին կարող են հավակնել հայ առաքելական եկեղեցու 6 բարձրաստիճան հոգևոր ականներ, որոնցից 4-ը Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի նախկին փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը եւ Հայաստանի Գուգարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջանը հավանական թեկնածուներն են համարվում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Սոցիալական թեմա, շարունակենք սահմանադրական ընթերցումները, գլուխ 2-րդ հոդված 15, յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք, հրաշալի է, բայց ինչպես ապրել առանց ջրի, հարցը մայր օրենքում կարծես թե չի լուսաբանվում, Այգեք գյուղում շատերը չունեն ջուր, օրեր, շաբաթներ ոմանք պնդում են նույնիսկ թե 2 ամիս շարունակ չունեն կյանքի համար այդքան անհրաժեշտ ու պարզ նյութը, դրա շատ պարզ մոլեկուլը կազմված է ջրածնի 2 ատոմից և թթվածնի 1 ատոմից, դա ամենատարածված նյութն է բնության մեջ, բայց առանձին վերցրած Այգեքում դեֆիցիտ է, ինչու, լսենք Տաթև Դանելյանին։
Արմավիրի մարզի Այգեք գյուղի մոտ 80 տարեկան բնակչուհին միջօրեի շոքին ստիպված է դույլերով ջուր կրել։ Խմելու ջուր բնակիչների հավաստմամբ արդեն որերորդ ամիսն է չունեն։
Բայց այս տոնի լողնալապետ, ձակատապետ մարդիկ նեխեն, բայց եթե տանի տնի կարելեմ էթան փողոցները ջուր խնդրեմ բերեմ, այդքան բա։
Ինչքան ժամանակա ջուր չունեք։
2-րդ ամիսն է, հիմա 3-րդ։
Համագյուղացիների ցածր դիրք ունեցող տներում երբեմն ջուր գալիս է, լուրն արագ տարածում են ամբողջ գյուղով ու ջրի հերթ կանգնում, սակայն դա էլ չի բավականացնում, գյուղում ջրավաճառներ են հայտնվել։
Թե չէ գնում ենք, փողենք տանի սիստերնա բերում, խիտեմ, թոշակեմ անջախ տալիս եմ կոմունալներ։
Երևանից ընդամենը 39 կիլոմետր հեռու գյուղի բնակիչները պնդում են, առանց այն էլ ջրամատակարարում նորական 2-4 ժամեր, իսկ հիմա ընդհանրապես զրկվել են կենցաղի տարական պայմաններից։
Ես մեր կրանքը արդեն միասթափել ենք, իրանց ասկել ենք, մեկ, որ չտենանք ջղայնանանք, թողպես մնար, չոր, դարել ենք ուղտ, բարիս բուն իմ աստով, կներեք, որը տենց եմ ասեմ, չոր, անասունի տերենք, ոչ կարմեն կարտներենը մշակենք, ոչ մեր ունեցածին տեր կայնենք, սա ինչքան վլագո բերենք։
Հիմա ես 3 երեխա ունեմ, պատկերացնեք ես ամբրաշոգին 20 օրից ավել փոքր երեխաների հետ, ոնց երեխեքը չցայվեն, հա, չլողանան։ Երեք գնացել եք մորակրիշ տանն են լողացել եկել։
Դրամատակարարման վերականգնման համար դիմել են Veolia Group ընկերությանն, այն Լյուդմիլա Հակոբյանն ասում է, ապարդյուն։
Ի անգամ զանգեցի ջրային այդ, չգիտեմ ինչ, Viola զանգեցի, ասեց համարը թողեք, մենք կասենք ու վերջ։ Էլ ոչ պատասխան ա եկել, ոչ էլ ջուրն ա եկել։
Այգեկի բնակիչներից Մարիա Գևորքյանն էլ նշում է, դրամատակարարում իրականացնող ընկերությունն անպատասխան է թողել իր բազմաթիվ բողոքներն ու ահազանգերը։
Իրանք ասում են, մեզ մոտ արձանագրված չի, որ մենք նմանատիպ խնդիր ունենք, ներկա պահին մենք 2 օր դրամատակարարում ենք ունեցել, բայց կարա գնաք ներքևի փողոցները, որտեղ կրկին դրամատակարարման խնդիր ա ունեցել։
Գյուղացիները վթարի վարկածին չեն հավատում, կարծում են ջրագողեր կան, կասկածում են, որ մոտակայքում գտնվող ամառանոցների բնակիչներն այգիները խմելու ջրով են ոռոքում։
Ընդհանրապես ենթադրություն է, որը որ մենք հենց ներկայացրել ենք Veolia ջրին, ու ես իրենց էլ եմ մանրակրկիտ բացատրել, որ չի կարա ուղակի խնդիրը լինի վթարը, ու չի, եթե վթարը իրենք, ես մի քանի օր կարդում եմ Արմավիրի մարզի այսինչ գյուղը, այսինչ ժամերով ջուր չի ունենա, օքեյ, եթե չի ունենում, բայց ինչի՞ մեզ չեք զգուշացնում, ու ոչ մեկ տեղյակ չի, որ մի ամբողջ գյուղ ջրաս զրկված է։
Գյուղապետ Վարուժան Աբրահամյանն ամառանոցների վարկածը բացառում է, եթե անգամ իրենց ջուրն են օգտագործում, ջրի հոսքի վրա մեծ ազդեցություն չեր ունենա։
Այդ ամառանոցը հնարավոր է ջուր տանեն, ասենք 2 լիտր, լիտրուկես, ու 2.5, 3 լիտր տոտանեն, բայց մեզ ընդհանուր իրենց տարածքի ջուղերի համար հարկավոր է մոտավորապես 20-22 լիտր ջուր։ Այդ 3 լիտրը եթե ամառանոցները տանեն, այդ 22 լիտրի մեջ չի երևա այդքան։
Խմելու ջրի խնդիր ունի նաև նույն ջրատարից սնվող Նորակերտ գյուղը։ Այգեքն այս ջրատարից օգտվող վերջին գյուղն է եւ համեմատաբար բարձրադիր է։ Դա է պատճառը, որ ջրի խնդիրը գյուղում ավելի սուր է, քան հարևանների մոտ։ Այգեքի գյուղապետը համայնքի տարածքում վթարի տարբերակն է բացառում, հավաստիացնում է, որ ջրատարերի 90%-ը վերջեր են փոխել։ Ջրի սակավության հնարավոր պատճառը համարում մայրուղու խողովակաշարերի վթարը։
Ագարակի վերևակի ագարակի տեսան ջուր չկա, այդ ասեն իրենք պետք իմանան, ես ինչ իմանամ։
Գյուղապետի համոզմամբ խմելու ջրի հարցը կլուծվի միայն այն դեպքում, երբ թույլ տան գյուղ նոր խողովակաշար անցկացնել։
Դինա դրանք թույլ տան այդ գծից, որ հիմա գալիս է, այդ բանավան, որ ասում են, այդ ամառանոցային այդ բաները որ կան, այդպես մի քիչ ներքև, ես միանամ գծին, ու համար 2 կիլոմետր վերեմ Բաղրամյանի տակից միացնեմ իմ գծին։
Veolia ջուր ընկերության մամուլի խոսնակ Մուրադ Սարգսյանը նշեց, որ անձամբ ինքը այգեկի խնդրին ծանոթ չէ, խոստացավ պարզել եւ տեղեկություն տրամադրել վաղը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեպետ դանդաղ, բայց այնուամենայնիվ տեղից շարժվում է մալազական Բոինգի սարսափելի ողբերգության, ավելի ճիշտ հանցագործության հետաքննությունը։ Նիդերլանդների արտաքին գործոց նախարարությունը հայտնել է, որ կասկածալներին դատելու են հոլանդական դատարանում։ Նշենք իհարկե, որ այսօրվա դրությամբ ձերբակալվածներ չկան, բայց Հոլանդիայում, Մալազիայում, գրեթե ամբողջ աշխարհում համոզված են, որ օթանավը վայր են գցել Դոնբասի ռուս անջատականները։ Այս հաղորդումը պատրաստել Լուսինե Մուսայելյանը։
Դոնբասի օթային տարածքում մալազիական ավիաուղիների Boeing օթանավի կործանման գործով դատը տեղի կունենա Նիդերլանդներում այդ երկրի օրենսդրության շրջանակում։ Այս մասին հայտնել է Նիդերլանդների արտգործնախարարությունը տարածած հաղորդագրությամբ։ Որոշումն ընդունվել է ողբերգությունը հետաքննող երկրների ներկայացուցիչների կողմից։ Դատական լսումների ժամկետների մասին առայժմ չի հաղորդվում, քանի որ օթանավի կործանման հետաքննությունը դեռևս չի ավարտվել։ Հիշեցնենք, 2014 թվականի հուլիսին Ուկրաինայում ռուս անջատականների մասնակցությամբ ռազմական գործողությունների օրերին Ամստերդամ Կուալալումպուր չվերթն իրականացնող մալազիական ավիաընկերության Boeing-ը ընկել է Հրաբովո գյուղի մոտակայքում։ Աղետի հետևանքով սպանվել է 298 մարդ, բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները։ Զոհերի 2/3-ը 193 մարդ հոլանդացիներ են։ Միջազգային քննչական խմբի կողմից իրականացվող քրեական հետաքննությունը եկել է անեզրակացության որ օթանավը խոցվել է բուկ տեսակի զենիթահրթիռային համալիրից։ Քնչական խմբի վարկածի համաձայն զենքը ներկրված է Ռուսաստանից, իսկ հրթիռը արձակվել է Ուկրաինայի արևելքի անջատականների կողմից վերահսկվող տարածքից։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, արձակումը նրանց նախաձեռնություններ, թե համակարգվել է ռուսաստանյան զինվորականների կողմից։ Ըստ Հոլանդիայի քննիչների, Բոինգը ոչնչացրած բուկ հրթիռը արտադրել է Ալմազ Անտեր ռուսական ռազմական կոնցերնը։ Ռուսաստանյան այդ ընկերությունը, սակայն, ավելի վաղ զեկույց է հրապարակել, պնդելով, թե եթե նույնիսկ օթանավը բուկ հրթիռով են ոչնչացրել, ապա դա հաստատ եղել է հին տեսակի հրթիռ, որը հիմա ռուսական բանակը չի օգտագործում։ Բացի այդ, Ալմազ Անտեյը պնդում է, թե Boeing 777 օթանավը կործանել էր ուկրաինական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող Զարոշչինսկոյե ավանում տեղակայված բուկը։ Միջազգային խումբը սահերքել է, հայտարարելով, որ այս պնդման որևէ ապացույց չի գտել։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին հերքում է, թե որևէ կապ ունի Boeing-ի կործանման հետ։ Հայտարարելով, որ Boeing-ի աղետի հարցով միջազգային խմբի զեկույցը քաղաքական է եւ միակողմանի։ 2015 թվականին Նիդերլանդները օթանավի կործանման գործով միջազգային դատարան ստեղծելու առաջարկ էր արել։ Ռուսաստանը, սակայն, Մակյան վտանգության խորհրդում արգելափակել էր այդ նախաձեռնությունը, որակելով անժամանակ ու անարդյունավետ։ Շուրջ 300 մարդու կյանք խլացվող վերգության գործով միջազգային քննությունը տարիներ շարունակ ընթանում է երկու ուղղությամբ։ Տեխնիկական մասով զբաղվում են Նիդերլանդների ավիացիոն անվտանգության հարցերով վարչությունը։ Հոլանդացի քննիչները Ավստրալիայի, Բելգիայի, Մալազիայի և Ուկրաինայի հետ համատեղ իրականացնում են առանձին քրեական հետաքննություն, որի շրջանակներում 3 տարվա ընթացքում որևէ ձերբակալություն տեղի չի ունեցել։ Քնչական խումբը չի հրապարակում նաև կասկածյալների անուններ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մշակույթ փառատոների շրջան է, ահա պրեմիերը առաջին անգամ անցկացվում է Արմենիան, մասնակիցները դաշնակահարներ են, բայց հենց այդ մրցույթ փառատոնի շրջանակներում երեկոյան կազմակերպվում են հրաշալի համերգներ, այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գաննե Դանելյանը։
Այսօր առավոտյան Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում սկսվեց Արմենիան դաշնակարների միջազգային մրցույթի առաջին փուլը։ Նմանօրինակ մրցույթ առաջին անգամ է անցկացվում Հայաստանում, և ինչպես նշում է մրցութային ազնաժողովի նախագահ Արմեն Բաբախանյանը, մրցույթը կանցկացվի պարբերաբար։ Փառատոնը կազմակերպել է Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացյանը։ Փառատոնին մասնակցում են մինչև 34 տարեկան 48 երիտասարդ դաշնակահար 16 երկրներից։ Շատ ուշագրավ է և Թայն հազաժովի կազմը, որն իր մեջ ներառել է տարբեր երկրների ժամանած անվանի դաշնակահարների։ Նրանք, ինչպես շեշտում է Թայն հազաժովի նախագահ Արմեն Բաբախանյանը, այս մրցույթ փառատոնին մասնակցելու համար անգամ իրենց այլ երկրների հետ ունեցած նախնական պայմանավորվածություններն են չեղյալ արել։
Ամառվա այս ամիսները բավականին դժվար ամիսներ են դաշնակահարների պրոֆեսորների համար, որովհետև տեղի ունենում շատ լուրջ աշխարհով ամենտեղ մաստերկլասներ, և մենք ունեցանք ֆանտաստիկ մասնագետներ, ֆանտաստիկ պրոֆեսորներ և փայլուն դաշնակահարներ, որոշ մարդիկ նույնիսկ կյանքով են արել նրանց ուրիշ ուրեմներ, և այսօր մեր հետ են և ժամանել են Հայաստան, որպեսզի ներկայանան այս յուրահատուկ միջոցառմանը։
Ժյուրիի կազմում են այնպիսի անվանի դաշնակահարներ, ինչպիսիք են Ռատկո Դելորկոն Գերմանիայից, Պաոլո Բալիերին Իտալիայից, Վալերիան Շուիկաշվիլին Վրաստանից, Վլադիմիր Ավչինիկովը Ռուսաստանից և այլ։ Հարցիս, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն ժյուրիի անդամներն այս մրցույթ փառատոնից, Գերմանիայից ժամանած Ռատկո Դելորկոն նշեց, որ ինքը հաճախ է մասնակցում նման միջազգային փառատոների որպես ժյուրիի անդամ և հստակ ծանոթ է նման միջազգային մրցույթների ընթացքին։
I do judge quite often in international piano competitions, and it's a kind of, let me say, standard work procedure what you do in every international big competition.
Հաճախ պարզապես հրաշալի ենք մեզ գում, երբ լսում ենք երիտասարդ խոստումնալից, բայց բոլորովին անհայտ մի դաշնակահարի, որը հնարավորություն ունի մեծ բեմ դուրս գալ հենց հաղթելով նման հեղինակավոր մրցույթում, ասում է Ռատկո Դելորկոն, և շեշտում, որ իհարկե բոլոր մասնակիցներն էլ կարող են նվագել, բայց խնդիրը հենց կատարման մեջ է։ Իտալիայից ժամանած ժյուրիի անդամ Պաոլո Բալիերիի խոսքով էլ կարևոր է, որ մրցույթի մասնակիցները լավ դաշնակահարներ լինեն և իրենց լավագույնս դրսևորեն։
Will be really good pianists and they will come really
to show their best.
Իտալացի դաշնակահարը կատակով նկատում է, թե իրենց գործը որպես ժյուրի անդամ զգալն է սեփական զգացողությունները, որոշակի չափանիշներ երաժշտական կատարումը գնահատելու իհարկե չկան, ասում էր, բայց դու անմիջապես զգում ես, արդյոք այս դաշնակահարը խոստումնալից է, տաղանդավոր, օժտված, թե ոչ։ Բացի այդ, մենք գնահատում ենք նաև տվյալ դաշնակահարի անհատականությունը և արտիստիզմը, ինչպես է պահում իրեն բեմին, ինչ էմոցիաներ է ունենում և արդյոք ի վերջո նա ասելիք ունի երաժշտական հանրությանը։ Ունկնդրի։ Հավելից նաև, որ թե ունկնդիրները, թե ժյուրի անդամները ազդակները ստանում են հենց երաժշտից, և գրեթե մշտապես ժյուրիի հավանությանն արժանացած երաժիշտը նաև ունկնդրի ամենաջերմ գնահատականին է արժանանում։
Знаете, каждый конкурс для меня это прежде всего такой музыкальный праздник, на который собираются молодые, будущие или уже состоявшиеся артисты, которые хотят себя ещё раз зарекомендовать, показать.
Ռուսաստանը ներկայացնող հանրահայտաշնակահար Վլադիմիր Ավչինիկովն ասում էր, որ իր համար նման երաժշտական փառատոները միշտ էլ տոնախմբության են վերածվում։ Տոնախմբություն, որին մասնակցելու համար հավաքվում են երիտասարդ երաժիշտներն ու յուրաքանչյուրը փորձում է լավագույն կերպով իրեն դրսևորել։ Իհարկե, ասում էր, լինում են դեպքեր, երբ ինչ-ինչ պատճառներով տվյալ երաժիշտը ձախողվում է, բայց դա պատճառ չէ իհարկե հիասթափության։ Հակառակը, հաճախ դա խթան է հանդիսանում ավելի շատ պարապելու և հետագայում ավելի լավ հանդես գալու համար։ Դեսկ վրաց անվանի դաշնակահար Վալերիան Շուկիաշվիլի համոզմամբ մրցույթներն առասարակ կամ լավն են լինում, կամ վատը, միջին չի լինում։ Դա միայն մրցույթի մասնակիցների չէ կախված, ասում էր Վալերիան Շուկիաշվիլին և հույս հայտնում, որ առաջիկա 9 օրերի ընթացքում իրենց շատ հետաքրքիր մրցույթ է սպասում, որովհետև Հայաստանում գիտեն, ինչպես անցկացնել հեղինակավոր միջազգային մրցույթ։ Բացի այդ, այստեղ ասում էր, ոչ միայն բարձր մակարդակով են մրցույթներն անցկացնում, այլև հրաշալի երաժիշտներ և հրաշալի ունկնդիրներ։ Ինչ վերաբերում է մրցույթի պարբերականությանը, արդյոք այն ամենամյա պիտի լինի, ապա ի պատասխան հարցի ժյուրի նախագահ Արմեն Բաբախանյանն ասում է.
Պետք էլ չի ասեմ ձեզ ամեն տարի անել դաշնակարների մրցույթ, որովհետև խոշոր մրցույթը չի կարող լինել ամեն տարի, որովհետև անցնում է առնվազն 2-3 տարի պետք է անցնի, որպեսզի արդեն նոր երաժիշտներ գան, զրանդափոխություն որոշ լինի։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ այն մրցույթին, որոնք անցնում են ամեն տարի։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ, որի առանցքային թեմաներից մեկն իհարկե հուլիսի 5-ի խորհուրդն է, սահմանադրությունը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանադրության օրվա առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում պետական տոները նույնիսկ ռազմական հաղթանակները նշվում են մի տեսակ կիսատ, վախվորած, էլ ուր մնաց սահմանադրությունը, որը ժամանակակից հայաստանցիների համար չափազանց վերացական, կյանքից կտրված մի բան է։ Հետևաբար Facebook-յան անդիմադիրներն այսօր հիշեցնելու են, որ թե բուն սահմանադրությունը 1995 թվականին, թե դրա երկու փոփոխությունները 2005 և 2015 թվականներին ընդունվել են կեղծիքներով, նաև նշելու են, որ իշխանությունը երբեք չի կատարել սահմանադրության ոչ մի կետ։ Դեսք շարքային քաղաքացիները դժվար թե գիտեն, թե ինչու է հուլիսի 5-ը ոչ աշխատանքային օր։ Ցանկացած դիրքորոշում հարգանքի է արժանի, և մարդկանց մեղադրելը կամ դաստիարակելը ինձ թվում է ամենասխալ և անիմաստ զբաղմունքն է, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Ինչպիսին է լինեն մեր զինանշանն ու օրներքը, դրանք խորհրդանշում են պետությունը, իսկ վերջինս որքան էլ թույլ և չկայացած լինի, պետք է հարգել և իհարկե զարգացնել։ Հետևաբար իմ ակնածանքը պետության նկատմամբ տարածում եմ դրոշի, զինանշանի, օրհներքի, սահմանադրության, դատարանի, պետականության բոլոր ատրիբուտների վրա։ Սահմանադրության մեջ կարող են սխալ բաներ գրված լինել, սահմանադրական նորմերը կարող են և չկատարվել, ինչն անշուշտ այդպես է։ Դատարանները կարող են լինել կախյալ և կաշառակեր, դա նույնպես հաճախ է պատահում, բայց մեզ հատուկ ցինիզմն ու նիհիլիզմը տարածել պետական ինստիտուտների վրա նշանակում է նպաստել դրանց թույլ և չկայացած լինելուն, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Սևանից լրացուցիչ ջրերի մասին աղմակահարույց նախագծի առնչությամբ խորհրդարանի ելք խմբակցության պատգամավոր Մանեթան Դիլյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում նշում է. «Որևէ փորձագիտական վերլուծություն չկա Սևանի ջրի որակի մասին. Օրինակ, արդյոք իսկապես պիտանի է որպես ոռոգման ջուր օգտագործելու համար, ոչ էլ տնտեսագիտական վերլուծություն կա. Որևէ թիվ պարզաբանված չէ, թե ինչ է նշանակում 2-ից 2.5 միլիարդ լրացուցիչ գումարը մուտքագրվի արտաբյուջետային հաշիվ»։ Եվ երրորդ ամենակարևոր հարցը. «Մենք այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր ենք տեսնում, երբ մենք խոսում ենք 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրի մասին մեզ ասվում է, որ 40-ն է հասնելու տեղ որպես ոռոգման ջուր, 60%-ը կորուստն է։ Ինչպես են հաշվարկել դա։ Կա մտահոգություն, որ այդ 60 միլիոն խորանարդ մետր ջրից օգտվելու են կից կառուցված հեքերն ու ունենալու են լրացուցիչ շահույթ, որը չի գնալու պետ բյուջե, մնալու է ստվերում։ Եվ արդյոք այն մարդիկ, որոնք կողքից օգտվում են այդ ջրից, նրանց շահերը չէ, որ այստեղ պաշտպանվում են, ասում է պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։ Նույն հարցի շուրջ Հայոց աշխարհը զրուցել է Իշխող Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ լրացուցիչ ջրառի կարիքը չէր զգացվի, եթե ոռոգման համակարգի բարելավման ուղղված միջոցները ծառայեցվեին իրենց նպատակին, ջրի կորուստը առասպելական չափերի չհասներ։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Գագիկ Մելիքյանը պատասխանում է. «Ջրօգտագործման ոլորտում իսկապես լուրջ վերահսկողության խնդիր ունենք. Մյուս կողմից այն կարծիքին չեմ, թե կորուստներն այդքան մեծ են, չեմ բացառում, որ ջրատարներում կարող են կորուստներ ունենալ, բայց ոչ այդ ծավալով. Ավելի շատ հակված եմ այն տեսակետին, որ ջուրը հասնում է գյուղացուն, բայց անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով ամբողջ օգտագործված ջրի քանակը չի գրանցվում. Այդ բնագավառում լուրջ անելիքներ ունենք. Տեխնիկական վերազինման, տեխնոլոգիական նոր միջոցների ներդրման միջոցով օգտագործված ջրի ավելի հստակ հաշվառում իրականացնելու առումով», նշում է Գագիկ Մելիքյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։
2-7-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։